Είναι το σίγμα, το έκτο κεφάλαιο και θα το διαβάσουμε 22 εδάφιο από τη δεξιά στήλη. 9.40 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 22 εδάφιο, δεξιά στήλη. 6 κεφάλαιο. Τι επαύριον ο όχλος ο ιστάμενος πέραν της θαλάσσης, ότε είδεν ότι πλοιάρει ο άλλο δεν είναι το εκεί, ημιέν εκείνο στο οποίο εισήλθαν οι μαθηταί αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριο, αλλά μόνο οι μαθηταί αυτού ανεχώρησαν, ήλθαν δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος πλησίων του τόπου που έφαγαν τον άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησε. Ότε λοιπόν είδεν ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού, εισήλθαν και αυτοί στα πλοία και ήλθαν εις Καπερναούμ ζητούντες στον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπαν προς αυτόν: Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε, ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τιμένουσα εις ζωήν αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ ο Θεός. Είπε λοιπόν προς αυτόν: Τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπαν προς αυτόν: Τι σημείο λοιπόν κάμνει εσύ, δια να είδομεν και πιστέψομεν εισέ, τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκε σε αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτον εκ του ουρανού Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίνει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνω εκ του ουρανού και δίδων ζωήν στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν: Κύριε, πάντοτε δώσει ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσοις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όσοις πιστεύει σε εμέ δεν θέλει διψίσει πόποτε. Πλην σας είπαν ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ό,τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβαινε εκ του ουρανού, ουχή δια να κάνω το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δεν είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε να μη απολέσαι ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν διεσχάτη μέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πας ως τις βλέπει τον Υιόν και πιστεύεις αυτό να έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν διεσχάτη μέρα. Εγώ κι ζων λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού τι είπεν: Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσει εκ του ουρανού, και έλεγον: Δεν είναι ούτως ο Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα? Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην? Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Μη γογγίζετε μεταξύ σας, ουδείς δύνατε να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρων πέψας με, και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένο εν τις προφήτες, και πάντες θέλωση είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν όσοι ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τις τον πατέρα, ή μη εκείνος ώστις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων σε εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον, ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνω εκ του ουρανού για να φάγει τις εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάσει εκ του ουρανού, εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Αμήν αδελφοί, ο άρτος της ζωής. Για να γίνουν κατανοητά τα λόγια του Κυρίου, χρειάζεται κάποιος να του δώσει αποκάλυψη, να του δώσει φανέρωση. Τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός όταν λέει το λόγο του? Εγώ, λέει εδώ, σε πολλά σημεία όπως διαβάσουμε και γνωρίζουμε, είμαι ο άρτος της ζωής. Και τι αξία έχει αυτός ο λόγος, το να λέει ο Κύριος εγώ είμαι ο άρτος της ζωής? Εάν κάποιος φάγει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει, λέει, στον αιώνα. Εγώ ξέρω ότι σαν άνθρωπος χρειάζεται να φάω το ψωμί, το οποίο βγαίνει από το αλεύρι, το οποίο παράγεται από το σιτάρι, το οποίο γεννάει γη και τρίβεται στο μήλο, και εγώ το ανακατεύω με νερό και τα άλλα και προζύμι και φτιάχνω μια φρατζόλα ψωμί να φάω. Αυτό ξέρω ότι είναι η τροφή μου, ο άρτος, και από αυτό συντηρείται το σώμα μου. Αυτό ξέρανε όλοι οι άνθρωποι και αυτό ξέρανε και οι Ισραηλίτες. Και πέραν τούτου ξέρανε επίσης ότι στην έρημο, όταν οι πατέρες τους περπατούσαν αυτά τα 40 χρόνια, ο Κύριος έδινε από τον ουρανό να πέφτει το μάνα, αυτό που ήταν, λέει, σαν ένα λεπτό στρώμα, είχε γλυκιά γεύση περίπου σαν μέλι, ήταν ο σπόρος του λεπτό, λέει, σαν τον κορίανδρο, τον έπαιρναν και το χτυπούσανε και βγάζανε από εκεί πέρα κάτι σαν αλεύρι, το φτιάχνανε και τρώγανε το μάνα. Και ξέρανε λοιπόν ότι ο Κύριος τους έδωσε τον άρτο με τον οποίο συντηρήθηκαν και έζησαν να μην πεθάνουν μέσα στην έρημο. Εμείς, λέει, ξέρουμε και αυτόν τον άρτο οι Ιουδαίοι. Ήξεραν δηλαδή κάτι παραπάνω πέρα από τον άρτο τον καθημερινό. Ένα θαύμα το οποίο έκαμε ο Κύριος μέσα στην έρημο. Να τους στρέφει με το μάνα. Αυτόν θεωρούσαν οι Ιουδαίοι τον άρτο εξ ουρανού, με τον οποίο τρέφονται οι πατέρες αυτών. Τι είναι αυτός ο άρτος, τον οποίο, λέει ο Κύριος, όποιος το φάγει θα ζήσει εις τον αιώνα? Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει τι είναι αυτό, χρειάζεται να πάρει αποκάλυψη από τον Κύριο, να πάρει αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο, να φύγει αναγέννηση στη ζωή του, για να μπορέσει να αλλάξει η φύση του και να του δώσει νόηση ο Θεός να νοεί τα πνευματικά. Διότι αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο καθημερινός, να κατανοήσει τα λόγια του Θεού. Στη Σαμαρίτισσα είπε ότι έχω το νερό αυτό, το οποίο όποιος το πιει δεν θα ζυψάσει στον αιώνα. Και το είπε και ο Κύριος στο 35 εδάφιο πάλι. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο οποίος έρχεται προς εμέ δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Το ίδιο είπε και η Σαμαρίτισσα στο 4ο κεφάλαιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς ερμηνεύονται? Αυτός εδώ είναι, λέει, ο γιος του Ιωσήφ, στο 42 εδάφιο. Ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του. Πώς λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό? Τον ξέρουμε, εδώ μεγάλος ανάμεσά μας, στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Τον ξέρουν και τα περίχωρα. Τι λέει? Ότι εγώ έχω το ψωμί που τρέφει και ζει κάποιος τον αιώνα. Ο ξυλουργός, ο γιος του ξυλουργού, δεν είναι, λέει, ούτως ο τέκτον? Δεν είναι σε άλλο Ευαγγέλιο, λέει, αυτός ο γιος του Ιωσήφ του τέκτονα, του ξυλουργού? Δεν ξέρουμε τα αδέλφια του, τη μητέρα, τη Μαρία, τα τέσσερα αδέρφια του, τις αδερφές του? Δεν τους γνωρίζουμε. Τι μας λέει? Και αυτός που έχει το ερωτηματικό τι μας λέει ο λόγος, εάν δεν έχει ειλικρίνη στην καρδιά του, δεν θα το αποκαλυφθεί ποτέ ο λόγος. Δεν θα καταλάβει ποτέ τη διαφορά. Μπορεί να ακολουθεί τον Κύριο όπου και να πηγαίνει ο Ιησούς, από περιέργεια, γιατί κάτι περιμένει από αυτόν, αλλά δεν θα καταλάβει ποτέ ποια είναι αυτά τα λόγια τα οποία ο Κύριος μεταφέρει από τον Πατέρα Θεό. Οι Ιουδαίοι, δύσκολοι άνθρωποι, σκληροί, η καρδιά τους πέτρα, δεν μπορούσε να ανοίξει. Ακούγανε το λόγο, έρχονταν τα ερωτηματικά, αλλά δίναν τις δικές τους ερμηνείες. Όπως είπαμε πριν, το μάνα το γνωρίζουμε, τον άρτο το γνωρίζουμε, ποιο είναι αυτό το φαγητό το οποίο εσύ έχεις να μας δώσεις? Και μάλιστα, αφού είδανε το θαύμα το οποίο έκαμε ο Κύριος, το οποίο αναφέρεται από το 5 μέχρι και το 14 εδάφιο στην προηγούμενη στήλη, ότι πήρε ο Κύριος τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, τα πολλαπλασίασε και έδωσε να τραφούν οι 5.000 άνθρωποι εκεί που βρίσκονταν μαζί με τα γυναικόπαιδα. Ήταν, λέει, στο 10 εδάφιο 5.000 άντρες στον αριθμό και γυναικόπαιδα. Πολύς κόσμος δηλαδή. Και έδωσε ο Κύριος να πολλαπλασιαστούν οι άρτοι και τα ψάρια και φάγανε. Και ευχαριστηθήκανε. Και είπανε θαύμα. Και τι κάνουν στο 14, λέει, οι άνθρωποι βλέποντες το θαύμα λένε ότι αυτός είναι αληθώς ο προφήτης ο οποίος πρόκειτο να έρθει στον κόσμο, και θέλανε να τον αρπάξουν για να τον κάνουν, λέει, βασιλιά. Αυτός είναι. Θα μπει αρχηγός στο κράτος, θα βασιλεύσει στο Ισραήλ και έχει τον τρόπο με θαύματα να μας δίνει να ζούμε, γιατί είμαστε φτωχοί. Και όταν έφυγε ο Κύριος και πέρασε την Τιβεριάδα και πήγε στην απέναντι όχθη, λέει ότι τα πλοιάρια τα οποία βρίσκονταν στη μεριά που έγινε το θαύμα τους άρτους, αφού είδαν ότι έλειπε ο Κύριος, έφυγαν και πήγανε στην Καπερναούμ, ζητώντας τον Ιησού, και του λένε: Ραβί, πότε ήρθες εδώ? Ο Κύριος είχε περπατήσει στη θάλασσα, μπήκε πάνω στο καράβι την ώρα της τρικυμίας, και ευθύς περάσαν απέναντι μαζί με τους μαθητές και φτάσαν στην Καπερναούμ. Και την ώρα που του λένε: Κύριε, πότε ήρθες? Έρχεται ο Κύριος να τους εξωτερικεύσει κάτι που είχαν στην καρδιά τους. Αλήθεια, λέει, σας λέω αλήθεια, το τονίζει δύο φορές στο 26 εδάφιο, με ζητήσατε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε από τους άρτους και χορταστήκατε. Γι' αυτό με ζητάτε. Ξέρει τις καρδιές τους. Θα μας δώσει μία λύση στα υλικά πράγματα. Θα κάνει αυτός ο βασιλιάς καλύτερη τη ζωή μας. Θα μπορέσει να αναπληρώσει τις ανάγκες μας. Είναι ένας αγαθός άνθρωπος, ο οποίος ό,τι και αν του ζητήσουμε από τα υλικά, θα μας τα παρέχει. Και προβάλλουν την ανάγκη τους, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία του Κυρίου. Και ο Κύριος τώρα θέλει να τους προσανατολίσει. Θέλει να τους γνωρίσει, να καταλάβουν ότι πέραν της τροφής του σώματος, αξία έχει ο Λόγος του Θεού, ο άρτος, ο πνευματικός της ζωής. Γι' αυτό τους είπε, όπως διαβάσαμε, εφάγετε εκ των άρτων και χορταστήκατε, γι' αυτό με ψάχνεστε. Αλλά τους κάνει μία παρένεση στο 27. Εργάζεστε όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Γιος του ανθρώπου θα σας δώσει, αυτόν τον οποίον εσφράγισε ο Πατέρας Θεός. Αυτόν δηλαδή τον οποίον έχει στείλει και χρησμένο, Χριστό, ο Πατέρας Θεός, τον οποίον εσείς πιστεύετε και λέτε ότι είναι ο Θεός σας, ο οποίος έθρεψε τους πατέρες σας στην έρημο. Αυτόν τον έχει αποστείλει ο Πατέρας Θεός για να σας δώσει τον άρτον τον αληθινό. Και τους προσανατολίζει σιγά σιγά για να καταλάβουν. Όταν ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο από τον Σατανά, λίγο πριν ξεκινήσει το έργο του, στις 40 μέρες που εφέρθη υπό το Αγίου Πνεύματος στην έρημο για να πειραστεί, του είπε στο τέλος της νηστείας των 40 ημερών ο διάβολος του Κυρίου: Πες, λέει, σε αυτούς τους λήθους να γίνουν, λέει, ψωμί, που μπορείς να κάνεις θαύματα, να φας. Και προσπάθησε να τον πειράξει πάνω στην αδυναμία που είχε εκείνη τη στιγμή, της πείνας. Γιατί το σώμα εξαντλείται. Έφτασε στο μεγαλύτερο όριο της πείνας που μπορεί να φτάσει άνθρωπος, 40 μέρες ο Κύριος. Και έμεινε εκεί να παρακαλά το Θεό Πατέρα να του δώσει δύναμη για να εκτελέσει το έργο αυτό της σωτηρίας του ανθρώπου. Και τι είπε στον διάβολο? Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον εξ στόματος Θεού. Καλός είναι ο άρτος για να συντηρηθεί το στόμα, αλλά αυτό που έχει αξία είναι ο άρτος, ο πνευματικός, ο λόγος του Θεού να μπει μέσα στον άνθρωπο και να του τρέφει την ψυχή, και τότε ο άνθρωπος θα αρχίσει να αποκτά αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν είναι η διαφορά, την οποία είναι ανάγκη να καταλάβει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο αυτό, ώστε να μπορέσει να εννοήσει ποια είναι τα αληθινά λόγια, ποια είναι τα λόγια τα οποία έχουν αξία για να μπορεί ο άνθρωπος να συντηρείται στην ψυχή του και στο πνεύμα του, ώστε να οδεύει και να πορεύεται την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη αξία πάνω από ό,τι υπάρχει στον κόσμο αυτό. Διότι αν το σώμα συντηρείται από την τροφή και είναι ανάγκη να τρέφεται, πόσο λοιπόν μέγιστο αγαθό είναι να μπορεί να τρέφεται ο πνευματικός άνθρωπος και η ψυχή μας από το Λόγο του Θεού. Και είμαι θα μακάρι, γιατί αυτό μας αποκαλύφθηκε, γιατί αυτό μας το σύστησε ο ίδιος ο Κύριος, και νοήσαμε ότι με το Λόγο, δηλαδή με τον άρτο, τον πνευματικό, μπορεί και ζει η ψυχή μας, ώστε πορευόμενη την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών, καθημερινά κούβουμε κομμάτια από το μεγάλο κομμάτι του ψωμιού του πνευματικού και τρέφουμε την ψυχή μας καθημερινά. Και έρχεται το ερώτημα, το κάνουμε καθημερινά? Μπαίνει μέσα μας αυτός ο άρτος ο πνευματικός? Δείτε, το πρωί θα ξυπνήσω, θα σκεφτώ τι θα φάω, και ο άντρας θα σκεφτεί ότι η γυναίκα θα του φτιάξει να φάει, και τα παιδιά ότι η μητέρα μεριμνά για να φάνε, και θα πάει κάποιος στο φούρνο Θα πάρει το ψωμί, μισό ή ένα κιλό ή δύο αναλόγως, και το μεσημέρι με το φαγητό θα κόψει να φάει, γιατί ξέρει ότι είναι αναγκαίο να συντηρηθεί το σώμα του με τα απαραίτητα συστατικά για να μπορεί το σώμα του να ζει μεγαλώνοντας και περνώντας τα χρόνια του σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι πάγιο, καθημερινό, αναγκαίο, αναμφισβήτητο, είναι μέσα στη ζωή του ανθρώπου, δεν το σκέφτεται ότι πρέπει να το κάνει, ξέρει ότι θα το κάνει, το θεωρεί δεδομένο ο καθένας και το κάνει. Είναι μια κίνηση λειτουργική, καθημερινή. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Η ίδια η κίνηση αυτή, η λειτουργική, η καθημερινή, η αναγκαία, η άκρος απαραίτητη, γίνεται από τον πνευματικό άνθρωπο καθημερινά στη ζωή του, ώστε να τρέφεται με αυτόν τον άρτο και να παίρνει το Λόγο του Θεού κομμάτια, όπως είπαμε, πνευματικά μέσα από την Αγία Γραφή, να μπαίνει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή για να συντηρείται ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το κάνει ο καθένας στον εαυτό του, βέβαια. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας θα έρθει να διαδικαστεί με τον Κύριο. Γιατί, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ο φούρνος που ψήνει το Λόγο είναι στον ουρανό. Και αυτός που μεταφέρει το Λόγο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και αν δεν επικαλεστώ τον Κύριο και αν δεν πάρω τον Λόγο να καθίσω να τον φάω, τότε δεν μπορεί να πω ότι συντηρούμε πνευματικά, διότι αυτά είναι συνυφασμένα. Είναι ένα. Η ζωή, η πνευματική, με το Λόγο και με το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν τρέφεται με το Λόγο και δεν διαβάζει, αλλά ζει πνευματικά. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα ζωντανά νερά τα οποία έβαλε ο Κύριος να ανοίγει μέσα μας μια πηγή στην κοιλιά μας και να βγαίνει από το στόμα μας και να λαλούμε γλώσσες σαν σημείο ότι βαπτιστήκαμε και να πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι συντηρείται πνευματικά εάν δεν ανοίγει αυτή η πηγή μέσα του καθημερινά, αν δεν παίρνει το Λόγο και αν δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού να τον γεμίζει για να ζει καθώς θέλει ο Θεός. Μπορεί να νομίζει ότι συντηρείται, αλλά δεν συντηρείται. Είναι μια ψευδαίσθηση ότι συντηρείται. Επειδή απλά υπάρχει μέσα σε ένα χώρο που λέγεται Εκκλησία του Χριστού και επειδή έχει κοινωνία με κάποιους ανθρώπους που λέγονται αδελφοί του. Αλλά αυτό είναι το καθημερινό, δεν είναι μια συνήθεια, δεν είναι ατελετουργικό, είναι μια λειτουργία της κοινωνίας των Αγίων. Το να συνερχόμεθα ομού, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να φέρουμε τις προσευχές μας. Η κοινωνία με τα αλλήλων, η κλάση του άρτου, η προσευχή και η διδαχή των Αποστόλων, ο Λόγος του Θεού. Η διδαχή. Όμως, στο σπίτι μου πρέπει να στρώσω το δικό μου τραπέζι. Το προσωπικό μου τραπέζι. Και αυτό το τραπέζι επάνω, αδελφέ, έχει πάρα πολλά αγαθά. Πάρα πολλά αγαθά. Όμως έχει γεύσεις γλυκές, αλμυρές και πικρές. Όταν τρώγω το Λόγο, έρχονται διάφορα συναισθήματα μέσα μου. Γιατί ο Λόγος, λέει, είναι όλος ο Λόγος θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έχει όλα τα αγαθά και όλα τα συστατικά χρειάζεται να τα λάβω για να μπορέσω μέσα μου να συντηρηθώ πνευματικά. Έτσι χρειάζεται καθημερινά να απλώνω το χέρι μου, να παίρνω το γλυκό, δηλαδή την ώρα που διαβάζω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το Άσμα των Ασμάτων, έχετε μέσα μου εφροσύνη, γιατί μου μιλάει για την αγάπη του νυμφίου στην νύμφη και της νύμφης στον νυμφίο, και φρένομαι. Όταν όμως διαβάζω τον έλεγχο των προφητών ή τον έλεγχο των επιστολών, εκείνη την ώρα η καρδιά μου δεν μπορώ να πω ότι πετάω από χαρά, γιατί ο Λόγος αυτός έρχεται μέσα μου και με ελέγχει και μου λέει διορθώσου. Και όταν διαβάζω τα παρηγορητικά λόγια του Θεού, της αγάπης του Κυρίου, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και από τις επιστολές, και διαβάζω και τα στοιχεία τα οποία μου φανερώνουν το μέλλον και την αιώνια ζωή, διαβάζουμε εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης για την πόλη την Αγία, διαβάζεις για την Άνω Ιερουσαλήμ την περιγραφή της και ευραίνεσαι, λέω εκεί πάω, με περιμένει η πόλη μου, με περιμένει το σπίτι μου. Έχει λοιπόν διάφορα στοιχεία ο Λόγος του Θεού, ώστε να μπορώ να εμπλιστώ λάβε τον τόμο τούτο, λέει η Εζεκιήλ, φάγε όλον τον τόμο, να εμπλιστεί, λέει, η κοιλιά σου και τα εντόστια σου, δηλαδή να εισχωρήσει ο λόγος παντού. Και ο Ιωάννης έλαβε την ίδια εντολή από τον Κύριο στην Αποκάλυψη, λάβε τον τόμο τούτο να φάγεις. Ήτανε κατά μέρος γλυκός και κατά μέρος πικρός, γιατί είχε εξαγγελίες αγαθές, σωτηρίας και παρηγοριάς, είχε και εξαγγελίες πικρές για διόρθωση και έλεγχο, αλλά και πολλά ουέ. Έτσι λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, ένα πλούσιο τραπέζι στρωμένο, καλούμεθα καθημερινά να το έχουμε πάνω στο τραπέζι μας το πνευματικό, για να μπορούμε να τρεφόμεθα και να αγαλιαζόμεθα. Εκεί είναι η ασφάλειά μας. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και τους λέει, εργάζεσαι στο 27 όχι για την τροφή που θύρετε, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία τη δίνει ο Υιός του ανθρώπου. Γι' αυτό να εργάζεστε. Το να συνάγω αγαθά και να θέλω να επεκτείνω τις αποθήκες μου με τα αγαθά, και μάλιστα να έχω τεράστιες σοδιές και να ψάχνω να βρω τόπο για να τα συσσωρεύσω, είναι ματαιότητα, είναι πλουτισμός, είναι πλεισμονή του άρτου που με οδηγεί στη ματαιοδοξία, και είναι στοιχεία τα οποία κυριαρχούν στην κοινωνία αυτή. Και ο Κύριος, αναφερόμενος στις ημέρες των Σοδόμων και των Γομόρων, λέει ότι αυτές οι πόλεις καταστράφηκαν από την υπερβολική του αμαρτία και από την πλεισμονή του άρτου, αναφέρει στον Εζεκίηλ, από την αυθονία δηλαδή του άρτου, γιατί είχαν τόσο πλούτο που εφραίνοντο και η καρδιά τους είχε τόσο πολύ, να πούμε την έκφραση, ξεχυλώσει, που δεν υπήρχε καμία συστολή, κανένα ήθος, και έφτασαν σε ακραία σημεία σαρκικότητας και ήρθε η καταστροφή. Και αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου σήμερα. Εκεί οδεύει η κοινωνία. Ο χριστιανός δεν μπορεί να επομίζεται μέρη του κόσμου και του πνεύματος αυτού, παρασυρώμενος από το να δίδεται καθημερινά στο να αποκομίζει μόνο την τροφή η οποία φθήρεται. Διότι εδώ, λέει, υπάρχουν σκόλικες, υπάρχει σκουριά, τα οποία όλα τα φθήρουν. Εργάζεστε, λέει, για την τροφή τη μη φθυρωμένη, είπε ο Κύριος σε άλλο σημείο, και να αποταμιεύετε στον ουρανό θησαυρό ουράνιο πνευματικό, ο οποίος δεν φθήρεται και δεν υπάρχουν κλέπτες να μπουν και να τον κλέψουν. Αυτό ζητάει το Πνεύμα του Θεού από τα παιδιά του Κυρίου. Σε αυτά τα λόγια τα οποία λαλεί ο Κύριος και γεννιόνται οι απορίες, έρχεται να απαντήσει, όπως είπαμε και στην αρχή. Αλλά, λέει, οι Ισραηλίτες, τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού τα οποία εσύ λες να κάνουμε? Και ο Κύριος τους απαντάει κάτι πολύ απλό. Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε σε αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν το γνωρίζουμε ότι ο Θεός Πατέρας έστειλε το Γιο του στη γη? Δεν το μάθαμε? Δεν δεχτήκαμε τη θυσία του? Δεν δεχτήκαμε τη σωτηρία μας? Δεν αναγεννηθήκαμε? Δεν λάβαμε πνευμάγιο? Είμεθα γνώστες? Δεν είναι κάτι καινούριο για μας αυτό που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου? Αυτή λοιπόν ήταν η εντολή, να εργάζεστε τα έργα τα οποία αυτός συστήνει στο όνομα του Πατέρα να κάνετε. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται να πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο εκείνος απέστειλε. Και έρχεται τώρα το ερωτηματικό. Αφού πιστεύουμε στον Κύριο και σωθήκαμε, εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Εργαζόμεθα τα έργα τα οποία μας στήσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και τα οποία διδασκόμεθα μέσα από το Ευαγγέλιο και μας φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο? Ή απλά η πίστη μας είναι νεκρή? Γιατί, λέει, αυτός ο οποίος λέει ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, λέει ο Ιάκωβος, η πίστη του είναι νεκρά. Δείξε μου την πίστη εκ των έργων σου και εγώ από τα έργα μου θα σου δείξω την πίστη μου. Τα δύο αυτά λοιπόν πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πιστεύει στον Ιησού αλλά δεν έχει έργο. Δεν έχει έργο, λέει, δεν θα σωθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει πάνω σε κάτι ορεινά μέρη και ζουν σε κάτι τρύπες και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο, στον Θεό που πιστεύουν. Δεν ξέρω εγώ αν θα σωθούν ή δεν θα σωθούν, δεν είναι δικαίου μου θέμα να με απασχολήσει. Ξέρω όμως ότι όταν είμαι απομονωμένος σε ένα μέρος και δεν ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού, δεν φανερώνεται η πίστη μου από τα έργα μου. Λέω ότι πιστεύω στον Ιησού, λέω ότι πηγαίνω στην εκκλησία, λέω ότι διαβάζω το λόγο, λέω ότι προσεύχομαι, αλλά δεν φανερώνω με τα έργα μου την πίστη μου. Και έχει πολλά έργα να κάνει ο χριστιανός, λίγα ή πολλά. Έχει ένα τάλαντο, έχει δύο τάλαντα, έχει πέντε τάλαντα. Ο καθένας κατά την ικανότητά του μπορεί να εργαστεί. Το έργο της πίστεως, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν όμως είμαι απομονωμένος κάπου και απλά λέω ότι πιστεύω, τότε δεν φανερώνεται ότι συστήνω τον Κύριο τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου και με τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, το έργο το οποίο ζητάει ο Θεός είναι να πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και οι Ισραηλίτες του λένε, τι κάνεις εσύ σαν σημείο για να δούμε και να πιστεύουμε σε σένα ότι εργάζεσαι? Και του λένε αυτό που είπαμε, οι πατέρες μας φάγανε το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γραμμένο άρτο εκ του ουρανού έδωκε σε αυτούς να φάνε. Όμως δίνοντας τη διευκρίνηση στους Ιουδαίους ότι ο πατέρας μου θα δίνει τον αληθινό άρτο, γιατί ο άρτος του Θεού είναι αυτός που καταβαίνει από τον ουρανό και δίνει αιώνια ζωή, στην πορεία οι Ισραηλίτες δεν καταλαβαίνουν, δεν νοούν και γογγίζουν. Γόγγιζαν λοιπόν και είπαμε, αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ? Τι λέει αυτός τώρα ότι αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό? Και δεν έχει σημασία το τι λέει ο καθένας, σημασία έχει με μια απλή καρδιά αν μπορώ να κατανοήσω ποιος είναι αυτός ο Ιησούς ο Ξυλουργός. Γιατί αν ζούσαμε εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, θα έπρεπε και εμείς να πάρουμε μία θέση. Βλέποντας τον διδάσκαλο των 30 χρονών, βλέποντας τα έργα τα οποία έκαμε, τα θαύματα, τις θεραπείες, λαλώντας τα λόγια τα οποία βγαίναν από το στόμα του, θα έπρεπε και εμείς να πάρουμε μία θέση. Να δούμε αν όντως κατανοούμε ότι αυτός ο νεαρός είναι ο απεσταλμένος γιος του Θεού. Οι Ισραηλίτες όμως, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν, γιατί δεν θέλανε απλά, γιατί ένα μέρος των Ισραηλιτών πίστεψε στον Κύριο. Πώς πίστεψαν οι μαθητές, οι απλοί ψαράδες? Πώς κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος γιος του Θεού? Βρήκαμε τον Μεσσία, λέει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Πώς το κατάλαβαν απλοί άνθρωποι και δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι κεφαλές, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι νομικοί και ένα μεγάλο μέρος του λαού, και πάντα γόγγιζαν. Δεν ήθελαν να το καταλάβουν, γιατί απλά η διάνοιά τους ήταν κλειστή, επειδή οι ίδιοι δεν δίναν δικαίωμα στον Κύριο να τους φωτίσει το μυαλό να κατανοήσουν το λόγο της ζωής. Και χρειάζεται, παρότι μπορεί να είμαι γνώστες του λόγου καθημερινά, να μην αρκούμεθα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτά τα οποία μάθαμε, λίγα ή πολλά, αλλά καθημερινά να ζητάμε από τον Κύριο να μας φωτίζει το μυαλό για να κατανοήσουμε περισσότερα. Ο λόγος έχει βάθος, έχει πλάτος και έχει ύψος, γνώσεως και βάθος σοφίας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τον έμαθα το λόγο, τον γνώρισα και έμεινα εκεί και το μυαλό μου παραμένει κλειστό. Δεν ανοίγει άλλο, δεν φωτίζεται, δεν θέλει ο Κύριος, δεν θέλει το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μου να μου κάνει βαθύτερες αποκαλύψεις και να μου πλατείνει το λόγο? Βέβαια και θέλει. Αν όμως εγώ δεν δίνω το δικαίωμα στον Κύριο, τότε δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει θελήσεις. Ο Κύριος δίνει στίγματα, εδώ είμαι. Πάντες λέει θα είναι διδακτή Θεού, δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει μόνος του το λόγο. Λέει ο λίγον εδώ στον Ισαΐα, ο λίγον εκεί, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχο επί στίχο, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Παίρνω ένα κομμάτι από εδώ, το συνδέω με ένα άλλο σημείο του λόγου εκεί, Παίρνω ένα άλλο σημείο από την Παλαιά Διαθήκη, το φέρνω σε συνάρτηση με την Καινή και έρχεται η Αποκάλυψη, έρχεται η ένωση των εδαφείων, έρχεται η ένωση των προτάσεων, των νοημάτων και βγαίνει πλήρως το νόημα. Και μέσα από όλο αυτό το σύνολο των αποκαλύψεων έρχεται ο Θεός να μου ανοίξει διάπλατα τη διάνοια και να κατανοήσω το έργο της δόξης Του, το έργο της σωτηρίας και για ποιο σκοπό κατέβηκε από τον ουρανό ο Λόγος και έγινε άνθρωπος εδώ στη γη. Αυτά όμως, τα ολίγο εδώ και ολίγο εκεί, ας ανοίγουμε τώρα ένα σημείο εδώ του Λόγου να διαβάσουμε. Πάμε να ανοίξουμε έτσι, ξαναπάμε εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι λέει, δεν νοώ, δεν είναι εύκολο. Ενώ έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέει πάντες είναι διδακτή Θεού και την ώρα που διαβάζω ένα εδάφιο μου βάζει στην καρδιά μου άλλο ένα σημείο του λόγου. Ανοίγω. Μετά με πάει σε ένα άλλο σημείο του λόγου, ξανανοίγω. Μετά μου συνδέει αυτά και αρχίζω και καταλαβαίνω και έρχεται μετά πλήρες το νόημα. Αυτό όμως γίνεται όταν αφήσω το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί στην καρδιά μου, να γράφει το λόγο με το δικό του το πνευματικό χέρι, να χαράζει το λόγο μέσα μου και στη διάνοιά μου και να φωτίζει τον νόος μου, γιατί εγώ λέει είμαι φως, ο λόγος είναι φως, είναι τροφή, ξεδιψά, τα πάντα είναι ο Κύριος και μπορεί να προσφέρει τα πάντα ο Θεός, γιατί κατέχει τα πάντα και τα πάντα πηγάζουν από Αυτόν. Αυτός είναι το Α, από Αυτόν ξεκίνησαν τα πάντα και αυτός μπορεί να παρέχει τα πάντα, διότι είναι κεφαλή, λέει, του σώματος του Χριστού και συντηρεί τα πάντα δια του λόγου της δυνάμεώς του. Και αν συντηρεί τον πνευματικό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, εκεί που κατοικούν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, εκεί που είναι θρόνοι, εξουσίες, κυριότητες και βασιλεύει ο Θεός, άρχον των πάντων, άναρχος και αιώνιος, και τα συντηρεί τα πάντα με τη δύναμη του λόγου, πόσο μάλλον τον υλικό και φθαρτό κόσμο που αποτελείται από αυτή τη γη που κατοικούμε εμείς και όλο το αστρικό σύστημα, τους γαλαξίες και όλα αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός, τα υλικά πράγματα. Πόσο μάλλον συντηρούνται, λέει, δια του λόγου της δυνάμεώς του. Αυτός ο λόγος έχει ισχύ και μπαίνει μέσα μας, στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Μας συντηρεί, όπως είπαμε, πνευματικά, όταν όμως εμείς δίνουμε το δικαίωμα στον Κύριο να εργάζεται μέσα μας αυτά τα οποία θέλει Αυτός. Πάντως λοιπόν είμαι θα διδακτή Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και είναι αναγκαίο να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δίνει να κατανοούμε ότι ο άρτος που καταβαίνει από τον ουρανό είναι αυτός, ώστε κάποιος όταν θα πάει από αυτόν δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Λέει σε ένα σημείο του λόγου ο Κύριος ότι πάντες, λέει, όσοι θα ακούσουν τη φωνή μου θα αναστηθούν. Πάντες όσοι ακούσουν τη φωνή μου θα αναστηθούν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότε οι νεκροί θέλουσε ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσε ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή είναι αυτό, ούτως έδωκε και στον Υιό να έχει ζωή είναι αυτό. Και εξουσία έδωκε σε αυτό να κάμνει και κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού και θέλουσε εξέλθει πράξατε στα αγαθά εις ανάσταση ζωής ή δεν πράξατε στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Έρχεται λοιπόν η ώρα αυτή όπου θα αναστηθούν πάντες, αλλά ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με στον Πατέρα Θεό έχει αιώνια ζωή. Στην ανάσταση των νεκρών θα πάρει την πορεία για την αιώνια βασιλεία, επειδή άκουσε το λόγο, επειδή τράφηκε με το λόγο και επειδή ο λόγος τον συντήρησε μέσα του ώστε να έχει αιώνια ζωή. Τα γνωρίζουμε, δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά? Χρόνια τα διαβάζουμε, αδελφοί. Χρειάζεται όμως να κάνουμε ανανέωση μέσα μας, να κάνουμε ανακαίνιση στο μυαλό μας για τα πνευματικά, για την πορεία μας, για το σκοπό μας, για το στόχο μας και για το πώς λειτουργούμε στη γη αυτή. Γιατί όλα αυτά τα γνωστά σε μας πολλές φορές είναι σαν αυτό το φαγητό, το οποίο το έχω βάλει στο ντουλάπι ή στο ψυγείο, περάσαν οι μέρες και έγινε παγιάτικο και λέω πού να φάω πάλι αυτό το παγιάτικο φαγητό, άστο τώρα Έτσι γίνεται πολλές φορές στη ζωή μας. Έχουμε βάλει στο ντουλάπι της καρδιάς μας ή στο ψυγείο της καρδιάς μας γνώσεις παλαιές, τις έχουμε αφήσει εκεί, δεν μας συγκινούν πια, θεωρείται κάτι παγιάτικο και ξεπερασμένο, και χρειαζόμεθα ανανέωση στον εσωτερικό πνευματικό άνθρωπο. Και η ανανέωση αυτή θα ξανάρθει μέσα από το λόγο, φρέσκο λόγο, και μέσα από το πνεύμα, φρέσκο νερό, να έρθει μέσα μας για να κάνει ο Κύριος ανανέωση και ανακαίνιση, για να μπορέσω να ξαναζώ πνευματικά. Είναι αναγκαίο αυτό στο λαό του Θεού. Το χρειαζόμεθα, αδελφοί, και πρέπει να δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να έρθει να μας δώσει και πάλι εκ νέου να φάμε φρέσκο άρτο της ζωής και να πιούμε νέο πνευματικό είδωρ ζών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, και ο άρτος τον οποίον θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει για τη ζωή του κόσμου. Και έρχεται λοιπόν η αποκάλυψη ότι αυτός ο λόγος που έγινε σάρξ θα δοθεί για να σωθεί ο κόσμος. Δυσνόητα πράγματα, και θα το δούμε λίγο και στη συνέχεια πιο κάτω την ώρα της κοινωνίας, δυσνόητα πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν και γογγίζουν. Και είμαι θα μακάρι, γιατί με την απλότητα αυτή που είχε η καρδιά μας είπε κάποια στιγμή: ναι Κύριε Ιησού, πιστεύω σε σένα ότι είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος και ότι ο λόγος σου είναι η ζωή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έκτοτε περπατάμε μαζί του, ανανεώνοντας τη συνθήκη μας, αλλά έχοντας πάντοτε χρίαν το λόγο και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος μας ευλογεί. Αμήν.